ดีค่ะวันนี้มาสนทนาเรื่อง FATF ขึ้นบัญชีดำฟอกเงินไทยผลกระทบทางเศรษฐกิจไทยนะคะก่อนอื่น FATF นะคะแปลเป็นภาษาไทยก็คือคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินมาจากคำภาษาอังกฤษนะคะ The Financial Action Task Force นะคะซึ่งเพิ่งจะประชุมกันเมื่อวันที่ในระหว่างวันที่15ถึง17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ทั้ง40ประเทศนะคะที่มีการประชุมกันวันนั้นนะคะ40ประเทศมีมติว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการหลายด้านในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนะคะนอกจากประเทศไทยแล้ววันนั้นประกาศทั้งหมด5ประเทศด้วยกันนะคะ5ประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำหรือ blacklist ก็คือประเทศไทยปากีสถานอินโดนีเซียกาน่าและแทนซาเนียจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีประเทศที่มีชื่อติดอยู่ใน blacklist ของ FATF 12ประเทศด้วยกันประกอบไปด้วยประเทศโบลิเวียคิวบาเอธิโอเปียอิหร่านเคนยาพม่าไนจีเรียเกาหลีเหนือเซาโตเมแอนด์ปรินซิเปศรีลังกาซีเรียและตุรกีนอกจากนี้นะคะยังมีประเทศอีก22ประเทศที่มีชื่อติดอยู่ในเกรลิสซึ่งจะประกอบไปด้วยแอนจีเรียแองโกลาแอนติกวาแอนด์บาบูดาอาร์เจนตินาบังคลาเทศบรูไนกัมพูชาเอกวาดอร์เคอร์กิสถานมองโกเลียมอร็อกโกนาบีเบียนิคารากัวฟิลิปปินส์ซูดานทาจิกิสถานทรินิดาดแอนด์โทเบโกเติร์กเมนิสถานเวเนซุเอลาเวียดนามเยเมนและซิมบับเวนะคะทีนี้การที่ขึ้นแบล็คลิสต์นั้น FATF ก็มีการประมาณกันว่าการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 2-5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือ GDP ทั่วโลกนะคะดังนั้นเราก็จะมาศึกษาดูว่าเอ๊ะเพราะเหตุใดนะคะทำให้ประเทศไทยจึงตกอยู่ในชื่อ1ใน5รายชื่อที่ขึ้นบัญชีดำฟอกเงินไทยกับเรื่องของการก่อการร้ายนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะครับมติที่ประชุมณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2555นะคะ FATF เนี่ยที่ขึ้นบัญชีดำก็คือเขาต้องการจะให้ประเทศไทยออกกฎหมาย2ฉบับนะคะคือร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายกับร่างแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะจริงๆแล้วถามว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายฉบับดังกล่าวไหมนะคะกฎหมายฉบับดังกล่าวก็ประเทศเราก็เคย ออกกฎหมายมาแล้วนะคะแต่ว่าในรัฐบาลปัจจุบันนั้นก็กำลังดำเนินการที่จะปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนะคะพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะทีนี้สำหรับข้อที่โต้แย้งของหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการฟอกเงินคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยมีเลขาธิการไปแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งท่านก็บอกว่า องค์การ FATF เนี่ยเป็นองค์กรที่กำหนดมาตรฐานสากลในด้านป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนะคะซึ่งกำหนดให้ชื่อประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน15ประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพร้อมกำหนดให้เป็นประเทศที่ต้องเฝ้าระวังทางการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้ายว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของ FATF นะคะทีนี้จ จริงๆแล้วเหตุผลที่ประเทศสมาชิก FATF รวมทั้งหมด40ประเทศมีมติเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการหลายด้านในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายนะคะจึงแจ้งเตือนไปยังประเทศสมาชิกทั้งหมดว่าไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงในการลงทุนเพราะไม่มีมาตรการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องชี้แจงให้ประเทศต่างๆเข้าใจถึงปัญหาและความจำเป็นนะคะจริงๆแล้วประเทศไทยนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มาดำรงตำแหน่งนะคะเมื่อกรกฎาคมปี2554นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกก็เคยทำหนังสือถึงประธาน FATF ไปแล้วว่าประเทศไทยกำลังปรับปรุงข้อบกพร่องของกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่มีความล่าช้าเนื่องจากว่า เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนะและเกิดภัยธรรมชาติคือวิกฤตน้ำท่วมนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตาม FATF ก็ไม่ฟังนะคะก็คือยังมีมติออกมาขึ้นบัญชีดำไทยนะคะทีนี้ เลขาธิการปปง.ท่านก็ให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใดประเทศไทยจึงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงก็คือท่านให้เหตุผลว่าข้อที่1ประเทศไทยมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ยังขาดหลักการสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะจริงๆแล้วเราเคยร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินใหม่คือเราเคยออกกฎหมายฟอกเงินทั้งหมดเมื่อปีพุทธศักราช2546นะคะเพื่อจะดูว่ากิจการใดบ้างที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับการฟอกเงินนะคะซึ่งเรามีพระราชบัญญัติป้องกันของการปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ซึ่งผ่านมา10กว่าปีแล้วนะคะคือกฎหมายฉบับนี้เรามีการพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามฟอกเงินฉบับที่3พุทธศักราช2553นะคะซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2552กำหนดให้ธุรกรรมที่ใช้เงินสดเกินจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือธุรกรรมที่มีเหตุผลอันควรสงสัยให้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะคะโดยธุรกิจที่จะต้องแจ้งที่มาที่ไปของเงินนะคะเดิมกำหนดไว้5ธุรกิจขอโทษ6ประเภทนะคะคือธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจประเภทที่2ก็คือบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซิเอและบริษัทหลักทรัพย์ประเภทที่3คือบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะซึ่ง2ประเภทนั้น2กิจการก็คือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อมขณะนี้ปิดกิจการไปแล้วนะคะข้อ4บริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันวินาศภัยข้อ5สหกรณ์ที่มีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่2ล้านขึ้นไปนะคะอันนี้เป็น6ประเภทและยังมีการระบุเพิ่มเติมเมื่อปีพุทธศักราช2552นะครับสำหรับอาชีพใหม่9ประเภทซึ่งจะต้องชี้แจงที่มาที่ไปของเงินก็คือ1บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุน2ก็คือบริษัทที่ค้าอัญมณีเพชรพลอยทองคำนะคะ3บริษัทเช่าซื้อรถยนต์4นายหน้าตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์5ธุรกิจค้าของเก่า6สินเชื่อส่วนบุคคล7ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เช่นบัตรเงินสดอีออนนะคะ8ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตเช่นบัตรเครดิต GE เป็นต้นนะคะ9การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสบายพาสนะคะสบายเมย์นะคะดังนั้นไม่ใช่เราไม่มีกฎหมาย การฟอกเงินเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งทำมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทาง FATF เนี่ยระบุว่ามันยังไม่เป็นมาตรฐานสากลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในความเห็นของรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ละเลยเรื่องพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคำนึงถึงกฎหมายการก่อการร้ายหรือว่าการฟอกเงินที่เอาตามความเห็นนะคะของFATF แล้วบางครั้งมันก็จะทำให้ไปกระทบธุรกรรมนะคะที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยได้นะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์รายละเอียดต่อไปนะคะส่วนตามความเห็นที่เรียนไปแล้วว่าเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงก็คือเหตุผลแรกคือจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542แต่ยังขาดหลักการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแม้ว่าเราจะมีการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกฎหมายฟอกเงินตอนนี้ร่างเสร็จแล้วนะคะซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปแล้วแต่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีถ้าผ่านความเห็นชอบของคณะมนตรีแล้วก็จะต้องเสนอสภาพิจารณาต่อไปประเด็นที่2ก็คือการขาดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่จะสามารถป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดมูลฐานหรือผู้ก่อการร้ายใช้สถาบันการเงินเป็นแหล่งฟอกเงินหรือใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งขณะนี้กฎกระทรวงได้ยกร่างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา 3. การขาดมาตรการกำหนดโทษและลงโทษดำเนินคดีแก่ผู้สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างการพิจารณาของอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการปปง.เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวมีหลักการบางส่วนที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบดังนั้นนะคะในเร็วๆนี้นะคะผลกระทบจากการถูกกำหนดรายชื่อจะมีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศนะคะเพราะจะทำให้เกิดความล่าช้าจากขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารระยะเวลาในการทำธุรกรรมก็จะนานขึ้นค่าธรรมเนียมก็จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งอาจจะเป็นปัญหาคล้ายๆกับประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งถูกจัดลำดับเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันในภาพรวมจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอาจจะลดลงและจะทำให้คนไทยมีปัญหาในการทำธุรกรรมกับต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อตลาดเงินตลาดทุนธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะคะแต่ว่าเลขาธิการปงได้กล่าวว่าการถูกกำหนดรายชื่อบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ของไทยโดย FATF นั้นนะคะไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนะคะที่เกิดขึ้นตรงซอยประดิษฐ์มนุธรรมนะคะอาจจะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของท่านปปง.เลขาธิการปปง.ว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคือในความเห็นของหลายๆฝ่ายเราก็จะพบว่ามีท่านหนึ่งนะคะที่ท่านเป็นนักธุรกิจระหว่างประเทศและเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศนะคะท่านก็ให้เห็นให้ความเห็นว่านะคะคือการที่ FATF ขึ้นบัญชีดำไทยนะคะในการฟอกเงินนั้นมันจะมีผลกระทบในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินเพราะเอกชนไทยที่ไปค้าขายกับต่างประเทศนั้นก็จะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดขึ้น นะคะที่สำคัญก็ทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงในด้านนี้นะคะแต่ในระดับผู้บริหารระดับรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านก็บอกว่า FATF เนี่ยเป็นองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN จริงๆแล้วโดยอำนาจหน้าที่แล้วนะคะไม่มีอำนาจที่จะสั่งไทยให้ออกกฎหมายก่อการร้าย2ฉบับนะคะก็คือจะมาสั่งการให้รัฐบาลไทยแก้กฎหมาย2ฉบับคือพระราชบัญญัติฟอกเงินและพระราชบัญญัติยึดทรัพย์สินปราบปรามผู้ก่อการร้ายท่านให้ความเห็นว่าในเรื่องนี้ปปง.เนี่ยเคยเสนอมาแล้วนะคะแต่ว่ารองนายกรัฐมนตรีบอกว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าแค่เราไปเตรียมการที่จะออกกฎหมาย2ฉบับนี้ก็ถือว่าความผิดสำเร็จเพราะถือว่าไปมีอำนาจเหนือศาลมีอำนาจไปยึดทรัพย์สินในธนาคารและหรือมีอำนาจอื่นๆอีกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นการไปเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยมีการชุมนุมกันสมมุติว่าถูกกล่าวหาว่าก่อการร้ายนะคะผู้ถูกกล่าวหาอาจจะถ้ามีกฎหมายแบบนี้นะคะผู้ถูกกล่าวหาก็อาจจะถูกยึดทรัพย์สินที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ก็ได้ดังนั้นในความเห็นรองนายกรัฐมนตรีท่านนี้ท่านก็บอกว่าจะไปออกกฎหมายโดยทำเอาใจ FATF เนี่ยก็ไม่น่าจะได้นะคะอันนี้เป็นความเห็นที่ว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากสองประเทศคือทั้งประเทศสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลเนี่ยมีปัญหาข้อขัดแย้งกับประเทศอิหร่านเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์แต่ประเทศไทยกับประเทศอิหร่านนั้นมีความผูกพันกันมาก่อนเป็นร้อยๆปีก็คือประเทศอิหร่านเนี่ยซื้อข้าวไทยปีหนึ่งปีหนึ่งเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งเราควรจะทำตัวเป็นกลางนะคะถ้าหากว่าเราไปออกกฎหมายแบบนี้นะคะตามใจ FATF ก็อาจจะผิดใจกับบางประเทศนะคะจริงๆแล้วในปีพุทธศักราช2546เนี่ยประเทศไทยมีการร่างกฎหมายการก่อการร้ายเจตนารมณ์ของกฎหมายก็คือออกกฎหมายเพื่อให้ผู้กระทำความผิดในเรื่องของการจารกรรมการวินาศกรรมอย่างเช่นกรณีใหญ่ๆแบบตึกเวิลด์เทรดที่สหรัฐอเมริกาหรือเป็นการทำรายสนามบินหรือทำรายเรือขนาดใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะคะ FATF ให้ออกกฎหมายโดยเป็นการออกกฎหมายสำหรับประเทศที่เป็นฐานที่ตั้งสนับสนุนผู้ก่อการร้ายหรือประเทศที่มีการก่อการร้ายแต่ประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่อยู่ในข่ายนี้คือเราไม่มีนะคะการก่อการร้ายนะคะการที่เขาเตือนประเทศเรานะคะจริงๆแล้วมันไม่น่าจะถึงกับเป็นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์อาจจะเป็นแค่สีเทาหรือเกรย์ลิสต์นะคะนะคะในขณะที่อิหร่านกับเกาหลีเหนือนั้นติดแบล็คลิสต์นะคะดังนั้นการที่จะทำเรื่องนี้หากจะต้องทำนะคะก็อาจจะต้องแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา135/1-4ใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ใหญ่เรื่องนึงต่อไปนะคะโดยสรุปแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่องการปราบปรามการฟอกเงินและการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้ายนะคะดังนั้นทางแก้นะคะในระยะสั้นเนี่ยจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถประกาศกฎหมายที่ปปง.เสนอไปเนี่ยประกาศใช้เป็นกฎกระทรวง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และตรวจสอบลูกค้าของสถาบันการเงินโดยเร็วที่สุดเพื่อไม่ทำให้คนร้ายมาจ้างนอมินีเปิดบัญชีธนาคารและใช้สถาบันการเงินเป็นแหล่งฟอกเงินซึ่งเลขาธิการปปง.ก็คาดว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ปรับปรุงใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะปัญหาที่จะต้องแก้ประเด็นที่สองก็คือจะต้องเร่งตรากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งตรงนี้ยอมรับว่าต้องใช้เวลาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะคะประเด็นที่สามก็คือควรปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักงานปปง.ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งรัฐบาลอนุมัติอัตรากำลังแล้ว4ประสานความร่วมมือกับ38หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความชัดเจนเรื่องนโยบายป้องกันการฟอกเงินนะคะซึ่งขณะนี้เราก็ยังระบุไม่ได้ว่า FATF จะปลดไทยออกจากประเทศที่มีความเสี่ยงเมื่อไหร่นะคะเนื่องจาก FATF กำหนดว่าไทยยังมีข้อบกพร่องถึง400กิจกรรมหลักสำคัญคือจะต้องผ่านร่างกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้ได้ซะก่อนถ้าเร่งรัดอย่างจริงจังก็เชื่อได้ว่าจะผ่านร่างกฎหมายนี้ได้ภายในสิ้นปีพุทธศักราช2555นี้นะคะดังนั้นเราก็จะต้องไปชี้แจงให้นานาประเทศเนี่ยนะคะเข้าใจถึงประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะประเทศไทยนี้ยังไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เป็นแหล่งรองรับการฟอกเงินในระดับโลกเพราะแหล่งรองรับที่ใหญ่อยู่ในระดับโลกนั้นมี10แหล่งใหญ่ด้วยกันคือธนาคารประเทศสวิตเซอร์แลนด์2สถาบันการเงินในหมู่เกาะแคริบเบียน3ประเทศเล็กๆในยุโรปที่ไม่มีรายได้หลักแน่นอนเช่นโมนาโกไซบีเรีย4ประเทศแถบศูนย์กลางการเงินนะคะเช่นยิบรอนตามอนตาหรือประเทศตามหมู่เกาะต่างๆนะคะ5บ่อนพนันที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย6ตลาดหุ้น7การค้าที่ดิน8สินทรัพย์มีค่าทุกชนิด9การเปลี่ยนแปลงเงินสกุลอื่นหรือบัตรเครดิต10การฟอกเงินโดยให้ผู้ที่ถือทรัพย์สินทรัพย์แทนและรับเงินแทนนะคะอันนี้เป็นแหล่งที่รองรับการฟอกเงินในระดับโลก10แหล่งใหญ่ๆนะคะดังนั้นท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าการฟอกเงินเนี่ยคือแบบไหนที่เราจะเรียกว่าฟอกเงินพฤติกรรมที่เราจะเรียกว่าการฟอกเงินก็คือมีการปรับเปลี่ยนเงินตราหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายเช่นการค้ายาเสพติดค้าอาวุธเถื่อนค้าสินค้าหนีภาษีการพนันและการละเมิดลิขสิทธิ์การปลอมแปลงเงินตราการปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการเงินนะคะการล่อลวงค้าหญิงและโสเภณีเด็กการหลอกลวงการจี้ปล้นการเรียกค่าไถ่สวยหรือคอร์รัปชันโดยเงินที่ได้นะคะอย่างผิดกฎหมายนั้นและเอาไปลงทุนหรือฟอกให้ธุรกิจที่ถูกกฎหมายสมมุติว่าได้เงินโดยไม่ชอบโดยการค้ายาเสพติดหรือค้าอาวุธเถื่อนเสร็จแล้วก็มาตั้งเป็นร้านค้าทองค้าเพชรอัญมณีนะครับให้เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายพอได้กำไรจากธุรกิจที่ถูกกฎหมายแล้วก็จะเอาผลกำไรนั้นไปลงทุนในการกิจการที่น่าเชื่อถือมากขึ้นเช่นลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจกองทุนนะคะเพื่อจะลวงให้สาธารณชนเชื่อว่าเงินทองที่ได้มานั้นเป็นเงินที่สะอาดอันนี้เราเรียกว่าเป็นการฟอกเงินนะคะทีนี้การฟอกเงินแบบนี้นี่นะคะมันก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไรนะคะคือผลกระทบแรกก็คือผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับโลก นะคะคือทำให้สร้างการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงินสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่าร้อยละ2ถึง5ของ GDP ทั่วโลกนะคะและจะมีผลกระทบต่อบริษัทเล็กที่เป็น SME คือธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่นั้นเชื่อว่าการทำบัญชีข้อมูลจะต้องถูกต้องโปร่งใสน่าเชื่อถือไม่น่าจะได้รับผลกระทบแต่ถ้าเป็นธุรกิจ SME ขนาดกลางขนาดย่อมนั้นมีข้อมูลน้อยกว่าอาจจะถูกคู่ค้าต่างชาติตั้งข้อสงสัยได้นะคะก็จะทำให้กระบวนการค้ามีขั้นตอนตรวจสอบมากขึ้นทำให้เสียเวลานะคะทีนี้สำหรับในด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ให้ข้อมูลว่าระบบการทำงานของธนาคารพาณิชย์ไทยปัจจุบันเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงเพราะได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วในเรื่องของการป้องกันการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้ายยกเว้นว่าทาง FATF จะมีการกำหนดมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เคยกำหนดไว้แล้วนะคะดังนั้นโดยสรุปการทำธุรกรรมทางการเงินอาจจะถูกตรวจสอบมากขึ้นทำให้ล่าช้าเสียเวลามากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในกรณีที่ถูกแบล็คลิสต์เช่นนี้มันย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆในประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะอีกพระราชบัญญัติหนึ่งก็คือนะคะนอกจากการฟอกเงินหรือเราเรียกว่า money laundering แล้วนะคะไอ้คำว่า launder ก็คือผู้ที่ทำให้สะอาดนะคะคือการฟอกคือ laundry คือทำให้สะอาดหรือทำให้หมดมลทินซึ่งมีความหมายในแง่ดีว่าเป็นการทำให้สะอาดสะอ้านนั่นเองส่วนไอ้การก่อการร้ายหรือ terrorism เนี่ยหมายถึงบุคคลนะคะหรือสิ่งของหรือมีพฤติกรรมลัทธิที่ทำให้เกิดความกลัวความสับสนเพื่อข่มขู่คู่ต่อสู้หวังจะเอาชนะแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีกฎหมายอันนี้อยู่ก็คือประมวลกฎหมายอาญาไทยมาตรา 135/4 ซึ่งระบุว่าผู้ใดเป็นสมาชิกคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประเภทรายได้ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทำอันเป็นการก่อการร้ายผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทนะคะแต่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้ระบุเอาไว้ว่าในกรณีใดบ้างที่ไม่เข้าข่ายการก่อการร้ายนะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปเพิ่มเติมในรายละเอียดอีกทีนึงว่าถึงแม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าก่อการร้ายแต่ถ้าเป็นการเรียกร้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญเช่นการเรียกร้องสิทธิแบบประชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีสิทธิที่จะถูกกล่าวหาแต่ผู้ถูกกล่าวหาก็มีสิทธิที่จะแก้ข้อกล่าวหาได้ค่ะค่ะขอพักสักครู่ค่ะ ากำลังสนทนาเรื่อง FATF ขึ้นบัญชีดำฟอกเงินไทยผลกระทบทางเศรษฐกิจไทยนะคะจากเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะคะคือสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองที่เราถูกขึ้นบัญชีดำหรือ Blacklist ที่เป็นผลมาจากคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ FATF นะคะ The Financial Action Task Force นะคะในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีมติให้ประเทศไทยเป็น1ใน5ของประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีดำเกี่ยวกับการฟอกเงินนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าเมื่อได้รับทราบข่าวอย่างนี้นะคะ14ประเทศก็เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินทางมาประเทศไทยนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการเกิดระเบิดขึ้นนะคะซึ่งหลายๆประเทศก็เตือนระวังเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดการก่อการร้ายในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันไม่ได้เกิดจากปัญหาที่ประเทศไทยสร้างขึ้นมาอาจจะเกิดจากประเทศ2ประเทศที่เขามีความขัดข้องหมองใจกันและมาสร้างเหตุการณ์ให้เกิดขึ้นในประเทศเรานะคะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องหันกลับมาพิจารณาว่าการที่เขาขึ้นบัญชีดำไทยนั้นเราก็ควรจะมาตรวจสอบดูว่าพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเนี่ยนะคะที่เราทำไปนั้นมันครอบคลุมตามหลักมาตรฐานสากลหรือยังถ้ายังเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขในประเด็นไหนเพื่อให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหรือการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะคะซึ่งเรามีอยู่แล้วแต่เราจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหลักการหรือข้อมูลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลถ้า2ประเด็นนี้2กฎหมาย2ฉบับนะคะถ้าทำได้เร็วมันก็จะเป็นผลดีต่อธุรกิจที่ทำการค้าระหว่างประเทศไทยกับที่ไปค้าขายกับต่างประเทศนะคะแต่ที่ผ่านมามันล่าช้าก็มีข้อที่คิดเห็นจากนักลงทุนต่างประเทศเขาก็บอกว่าอาจจะเกี่ยวกับผลประโยชน์ของธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้มีการระบุแน่ชัดแต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติถ้าเราทำถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลแล้วแน่นอน FATF จะต้องถอดรายชื่อประเทศไทยออกจากแบล็คลิสต์แน่นอนนะคะดังนั้นในขั้นนี้รัฐบาลก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าความล่าช้าของกฎหมาย2ฉบับนั้นไปติดอยู่ที่สำนักงานกฤษฎีกาหรือเปล่าหรือว่าถึงขั้นผ่านครม.ไปแล้วถ้าผ่านครม.ไปแล้วจะต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไปเพื่อจะออกเป็นพระราชบัญญัตินะคะให้มีบทบังคับต่อไปถ้าเป็นเช่นนี้แล้วนะคะเราก็คงจะถูกถอดออกจากการขึ้นบัญชีดำแน่นอนนะคะจึงคิดว่าผลกระทบซึ่งมันเคยเกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียก็คือมันทำให้ธุรกิจในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียที่ค้าขายกับต่างประเทศนั้นถูกตรวจสอบอย่างมากนะคะเงินเข้าเงินออกเป็นยังไงนะคะมันทำให้ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของเขาล่าช้าซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดย่อมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะต้องให้ความอนุเคราะห์หรือแนะนำนะคะในการปฏิบัติของธุรกิจนะคะว่าในกรณีทำบัญชีจะต้องโปร่งใสจะต้องมีที่ไปที่มาของเงินถูกต้องอย่างไรนะคะค่ะสำหรับในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินในประเทศไทยก็คือจากที่เมื่อวันที่26นะคะเดือนมกราคมที่ว่ามีการออกพระราชกำหนดที่จะโอนหนี้ของกระทรวงการคลัง 1.14 ล้านล้านบาทไปเป็นหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2555นั้นนะคะทีนี้ทางแบงก์ชาติเนี่ยก็จะต้องเป็นคนใช้หนี้แทนรัฐบาลหรือกระทรวงเงินคลังแบงก์ชาติจะต้องหาสตังค์มาใช้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนะคะเพราะฉะนั้นโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้ไปออกกฎหมายที่สั่งให้แบงก์โดยเฉพาะพาณิชย์เนี่ยสำรองเงินเพิ่มขึ้นอีก 0.04% นะคะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะที่เรากล่าวไปแล้วก็คือที่รัฐออกพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินพุทธศักราช2555นั้นนะคะคือจริงๆแล้วกองทุนเนี่ยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูตอนนี้มีทรัพย์สินแค่ 150,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งนำเงินทรัพย์สินอันนี้ไปใช้ลงทุนและก่อให้เกิดประโยชน์ก็แค่ปีละ 10,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะดังนั้นจะต้องธนาคารพาณิชย์ของเอกชนจะต้องสำรองร้อยละ 0.07 นะคะเพื่อเอาไปสมทบใช้หนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่รับเป็นหนี้นั้นนะคะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเก็บเฉพาะธนาคารเอกชนร้อยละ 0.47 มันก็จะทำให้ต้นทุนของธนาคารพาณิชย์เอกชนเนี่ยสูงขึ้นนะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เอกชนจะต้องลดลงทีนี้เพื่อไม่ให้เกิดการลักลั่นระหว่างธนาคารพาณิชย์เอกชนกับธนาคารของพาณิชย์ของรัฐนะคะกระทรวงการคลังก็เลยสั่งให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ3แห่งคือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์เนี่ยนะคะต้องกันเงินสำรองไว้ 0.47 เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าตัวธนาคารทั้ง3นั้นจะมีพระบัตรพระราชบัญญัติจัดตั้งธนาคารเป็นของตนเองแต่ก็จะต้องสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับธนาคารพาณิชย์ที่ต้องสมทบเงิน 0.7% นะคะให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อล้างหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่กองทุนฟื้นฟูซึ่งมีผลบังคับให้หักไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้นะคะการที่จะต้องสำรองร้อยละ 0.47 ก็จะกระทบทุกธนาคารคือธนาคารพาณิชย์เอกชนกับธนาคารพาณิชย์ของรัฐหรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ3แห่งที่กล่าวไปแล้วก็คือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็จะมีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะนั่นคือที่ผ่านมานะคะเราก็จะพบว่าขณะนี้ประเทศไทยนะคะก็เกิดในเรื่องของแบงก์รัฐกับแบงก์เอกชนเนี่ยเปิดศึกนะคะเปิดศึกชิงลูกค้าเงินฝากนะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดโอนหนี้กองทุนฟื้นฟูพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 1.14 ล้านล้านบาทเนี่ยกลับไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะทำให้แบงก์รัฐกับแบงก์เอกชนเนี่ยแข่งกันดูดเงินฝากก็คือในช่วงวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีงาน Invest Fair 2012ที่เชียงใหม่ก็พบว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.เนี่ยได้เสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ5เดือนดอกเบี้ยร้อยละ 3.75% แต่เฉพาะในงานเท่านั้นนะคะคือฝาก5เดือนสำหรับคนทั่วไป นะคะแล้วมีดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดร้อยละ 3.65 นะคะและยังมีบัญชีซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ย 2.75% นะคะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าโดยการรับประกันความมั่นคงเพราะเป็นสถาบันการเงินของรัฐขณะที่ธนาคารออมสินก็มีการออกแคมเปญก็คือออกสลากอายุ3ปีจำหน่ายหน่วยละ50บาทถือครบ3ปีได้ผลตอบแทน3บาทและยังมีเงินฝากประจำ99วันรุ่นที่4ให้ผลตอบแทนร้อยละ 3.3 เป็นต้นขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์อย่างแบงก์กรุงไทยนี้ก็ออกบัญชีเงินฝากประจำด้วยรัก7เดือนดอกเบี้ยร้อยละ 3.14 ออกตั๋วแลกเงิน BE With Love 55วันดอกเบี้ยร้อยละ3ล่าสุดออกเงินฝาก KTB 6 Plus ที่ให้ผลตอบแทนร้อยละ6สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ3เดือนแต่มีเงื่อนไขว่าต้องซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ด้วยซึ่งกรมธรรม์ดังกล่าวก็จะจ่ายเบี้ย6ปีคุ้มครอง10ปีธนาคารเล็กๆแบบธนาคารธนชาติก็ออกเงินฝากประจำ5เดือนดอกเบี้ย 3.15 นะคะจะเห็นได้ว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์กับธนาคารธนชาติซึ่งเป็นธนาคารเอกชนนั้นพบว่าเงินฝากประจำ5เดือนเหมือนกันแต่แบงก์ของรัฐคือทอสธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้นสามารถจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าคือ 3.41% ขณะที่ธนาคารธนชาติให้แค่ 3.15% ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยคือ 0.26% เพราะฉะนั้นผู้ออมก็จะต้องมีทางเลือกแบงก์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่านะคะถึงแม้ว่าทอสจะมีสาขาน้อยกว่าก็ตามแต่ว่าดอกเบี้ยมันสูงกว่านะคะขนาดเดียวกันเงินฝากแบงก์รัฐก็กลายเป็นมาขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะคะเมื่อเทียบกับแบงก์เอกชนยกตัวอย่างนะคะในข้อมูลของปี2554ฐานเงินฝากของธนาคารออมสินเนี่ยสูงถึง 1,125 ล้านล้านบาทนะคะในขณะที่สมัยก่อนแบงก์กรุงเทพซึ่งเป็นแบงก์เอกชนมีเงินฝากเพียงแค่ 1.524 ล้านล้านบาทเท่านั้นนะคะสรุปว่าแบงก์ของรัฐแซงหน้าแบงก์เอกชนไปแล้วการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน 1.351 ล้านล้านบาทเป็นอันดับ2รองจากธนาคารกรุงไทย 1.383 ล้านล้านบาทด้านสินทรัพย์ออมสิน 1.772 ล้านล้านบาทเป็นอันดับ3รองจากแบงก์กรุงเทพและแบงก์กองไทยแบงก์กรุงไทยจริงๆแล้วแบงก์รัฐเนี่ยมีหน้าที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลขณะที่แบงก์พาณิชย์ตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจและประชาชนทั่วไปซึ่งถ้าแบงก์พาณิชย์มีปัญหาด้านทุนในการดำเนินงานการจะเอื้ออำนวยให้กับธุรกิจเติบโตก็จะทำได้จำกัดในท้ายที่สุดก็จะไปทบกับไปกับมีผลกระทบกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะดังนั้นเศรษฐกิจส่วนรวมก็จะได้รับผลเสียหายนะคะในปี2554ฐานเงินฝากของธนาคารพาณิชย์เอกชนหลายแห่งลดลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะธนาคารเล็กๆอย่างธนาคารทิสโก้ธนาคาร ICBCไทยส่วนธนาคารขนาดกลางเช่นธนาคารธนชาติมียอดเงินฝากหายไปหรือลดลง 60,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.51 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาลดลง 1.70,000 ล้านบาทธนาคารพาณิชย์หลายธนาคารก็มีแคมเปญเช่นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดกิจกรรม Member Get Member ก็คือให้ลูกค้าไปชวนเพื่อนนะคะมาเปิดบัญชีเงินฝากประเภทใดก็ได้แล้วธนาคารไทยพาณิชย์ก็จะแต่ต้องฝาก 50,000 บาทขึ้นไปนะคะธนาคารพาณิชย์ก็จะให้ชุดธนบัตรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเป็นที่ระลึกซึ่งกำลังแคมเปญอยู่จนถึง31มีนาคม2555นะคะในส่วนของ บัญชีเงินฝากก็แหละกระแสรายวันบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์เผื่อเรียกหรือบัญชีเงินฝากนะคะของธนาคารหลายๆธนาคารก็มีการออกแคมเปญต่างๆนะคะคือธนาคารต่างๆก็ต้องการจะสมทบจากแบงก์พาณิชย์สำรองไว้ที่ 200,000 ล้านบาทขณะนี้ได้สำรองมาประมาณเกือบ 100,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เปิดศึกการหาลูกค้าเรื่องของระดมทุนนะคะแต่ว่าในเรื่องของขณะนี้นะคะเกิดวิกฤตเงินฝากนะคะซึ่งคุ้มครองได้แค่แบงค์เล็กๆ เท่านั้นนะคะนั่นก็คือนายธนาคารทั้งหลายนะคะมีความหวั่นวิตกว่าการโยกหนี้กองทุนฟื้นฟูมาจากของรัฐบาลมาเป็นหนี้ของแบงค์ชาตินั้นก็จะทำให้ผู้ฝากเงินเนี่ยตกอยู่ในภาวะเสี่ยงถ้าสถาบันการเงินเกิดวิกฤตมีการประเมินเงินที่รับมือได้ก็แค่แบงค์เล็กรายเดียวเท่านั้นและหากเพิ่มวงเงินคุ้มครองเพิ่มเท่ากับช่วยคนรวยนะคะนั่นก็คือจากที่กล่าวไปแล้วว่าทางแบงก์พาณิชย์จะต้องจ่ายเงินสมทบโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เอกชนต้องจ่ายเงินสมทบ 0.47% นะคะและขณะเดียวกันก็จะเสนอให้เก็บจากธนาคารของรัฐในอัตราเดียวกันนั้นนะคะคือธนาคารฝ่ายธนาคารพาณิชย์เองก็จะแยกเป็นแบ่งเงินเป็นร้อยละ 0.46ให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากส่งต่อไปยังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชำระดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังเป็นหนี้อยู่ส่วนอีกร้อยละ 0.1 นั้นให้เก็บที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากส่วนเงินที่ธนาคารของรัฐประเมินกันว่าจะมีประมาณ 1.3 ถึง 1.5 หมื่นล้านบาทนั้นก็มีความชัดเจนเพียงแค่จะมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ขึ้นมาและเงินส่วนนี้ก็จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศหลายฝ่ายก็กังวลว่าเงินที่เก็บเอาไว้นั้นมันจะไปพัฒนาโครงการไหนนะคะจะมีการรั่วไหลหรือเปล่านะคะจากการที่กำหนดให้ธนาคารของรัฐต้องสำรอง 0.47% เหมือนธนาคารพาณิชย์เอกชนนั้นก็จะทำให้กำไรของธนาคารของรัฐลดลงเงินนำส่งประจำปีก็น้อยลงแต่รัฐบาลก็จะได้เงินจากแบงค์รัฐเนี่ยเร็วขึ้นแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่กระทบต่อรายได้ของรัฐหรอกแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือความได้เปรียบในเรื่องอัตราดอกเบี้ยของแบงค์รัฐจะสูงกว่าธนาคารพาณิชย์เอกชนการที่รัฐเพิ่มเงื่อนไขให้แบงค์รัฐต้องส่งเงินสมทบเท่ากับแบงค์พาณิชย์ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งไม่ว่าจะเพิ่มภาระให้กับธนาคารพาณิชย์ในอัตราใดก็ตามมันจะทำให้แบงค์ของรัฐกับแบงค์ของเอกชนมีต้นทุนที่ใกล้เคียงกันนะคะมีความเห็นของผู้บริหารธนาคารแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเงินที่เก็บเอาไว้นะคะ 0.01% จากเดิมที่เคยรับอยู่ 0.4% นะคะในขณะที่เงินที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากปัจจุบันมีอยู่ที่หน้าตักตอนนี้มีประมาณ 80,000 ล้านบาทซึ่งเราเคยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเก็บเงินเอาไว้ 200,000 ล้านนั้น200,000 ล้านบาทนั้นตอนนี้มีแค่ 80,000 ล้านบาทดังนั้นเงินแค่ 80,000 ล้านบาทนั้นหากจะรับกับธ ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กอาจจะได้เพียงแบงค์เดียวเท่านั้นหมายความว่าในกรณีเกิดวิกฤตใหญ่สถาบันการเงินถูกปิดตัวลงหลายแห่งรัฐบาลจะมาช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์ที่ล้มไปนั้นก็ได้เพียงธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กเพียงธนาคารเดียวเท่านั้นเพราะมีเงินเหลืออยู่เพียง 80,000 ล้านบาทเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าคนที่มีเงินฝากเกิน1ล้านบาทนั้นนะคะก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองในส่วนที่เกิน1ล้านบาทแต่คนที่มีเงินฝากเกินกว่า1ล้านบาทกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ดีติดตามข้อมูลข่าวสารทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีแนวทางจัดสรรเงินกระจายไปยังแบงก์อื่นๆนะคะให้อยู่แบงก์นี้แค่1ล้านบาทแล้วเงินที่เหลือก็ไปกระจายไปแบงก์อื่นนะคะเพราะว่าเป็นการให้ความคุ้มครองไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1ธนาคารหรือเคลื่อนย้ายไปยังแหล่งที่ปลอดภัยเช่นอาจจะไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลการขยายวงเงินคุ้มครองเพิ่มเนี่ยไม่ได้เป็นการช่วยคนที่มีรายได้น้อยแต่เป็นการช่วยคนที่มีรายได้มากหรือคนร่ำรวยนั่นเองนะคะถ้าเผื่อรัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือคนมีรายได้น้อยนะคะซึ่งมีอยู่มากกว่า 98% เนี่ยรัฐบาลก็ควรจะแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้หน่วยงานที่บริหารเงินประชาชนไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆนะคะน่าจะเป็นผลดีกว่าเพราะถ้าเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆหน่วยงานเหล่านี้ที่มีภาระต้องดูแลเรื่องสวัสดิการกับสมาชิกก็จะประสบปัญหานั่นก็คือคนที่รับเงินบำนาญหรือคนที่ต้องเบิกค่ารักษาพยาบาลก็อาจจะมีผลกระทบก็คือได้เงินไม่ครบหรือว่าได้เงินที่ล่าช้ากว่าที่กำหนดเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกรณีที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการเงินฝากนะคะซึ่งเดิมเนี่ยฝากเท่าไหร่รัฐสถาบันประกันเงินฝากก็ให้ความคุ้มครองเท่านั้นแต่ต่อไปนี้นะคะให้ความคุ้มครองแค่1ล้านบาทคนที่มีเงินเย็นที่นอนเอาไว้นะคะเอาไปฝากสถาบันการเงินเนี่ยก็จะต้องกระจายเงินไปฝากหลายๆธนาคารนะคะเพราะว่า1บัญชี1ธนาคารและวงเงินค้ำประกันแค่1ล้านบาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะเราได้พูดคุยมาทั้งในเรื่องของการที่ประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการฟอกเงินสากลกับกรณีการก่อการร้ายเกี่ยวกับการวิกฤตการเงินฝากนะคะและก็ยังมีเรื่องที่แบงก์ของรัฐจะต้องกันสำรอง 0.47% เหมือนแบงก์เอกชนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินของสังคมไทยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ